Dievs mīl radošus, mērķtiecīgus, drosmīgus cilvēkus, un priekš viņiem viņš arī dara brīnumus un dot arī veiksmi. Edgars un viņa ģimene ir ļoti drosmīgi cilvēki. Par viņa drosmi liecina tas, ka pandēmijas laikā Edgars izvēlējās pamest pašvaldībā apmaksātu darbu, aizgāja no pašvaldības iestādes un uzsāka savu uzņēmējdarbību. Nodarboties izklaides un ēdināšanas biznesā. Tajā nozarē, kur bija absolūts pilnīgs lockdowns, kur nevarēja neorganizēt savus ilgus pasākumus, ne izklaides pasākumus, arī ēdināšana bija ļoti būtiski ierobežota. Un tas arī vainagojas ar rezultātu, jo tajā brīdī, kad viņš to iesāka darīt, attīsties, tad, kad tas ir vaļā, šo bija zināmu gabalu priekšā citiem. Drosmīga rīcība. Un ir vērts sekot viņa piemēram.